Tālāk, cienījamie mediju pārstāvji.
Īpaši sasauktajā preses konferencē vienotība šonadēļ oficiāli apstiprināja to, par ko daudzi sen jau balmoja. Valdis Dambrauskis būs šīs partijas saraksta līderis Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Tātad kāpēc Valdis Dambrauskis?
Tā ir vienotības līderis Solvita Āboltiņa.
Cilvēks ar ļoti lielu pieredzi, gan kāda ir valdījuma savā darbā šeit Latvijā, gan arī ar savu iepriekšējo Eiropas parlamenta pieredzi. Šobrīd jau arī darbojoties Eiropas padomēs, premjera kapacitātē ir pierādījis gan savu autoritāti, gan savu spēju darboties un ir ieguvis pietiekam lielu cieņu un autoritāti savu kolēģu vidū.
Tomēr neviens neslēp, ka Dambrauskis nevēlas gluži vienkārši atgriezties Eiropas parlamentā, kur viņš ir strādājis